Αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας, όπως σας έχω προαναγγείλει, τον Δημήτρη Δρόσο, ο οποίος κλήθηκε πριν από μια διετία περίπου να κάνει, πώς να το πω, να βγάλει τα κάστανα τη φωτιά. Δεν ξέρω, το είπα σωστά, κύριε Δρόσο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα στην Πάτρα. Σωστά το πες, κάθε χάδιο τρόπο ήταν μια ανάλογη κατάσταση. Οπότε τότε κλήθηκα να κάνω αυτό που λες εσύ και έτσι πιστεύω έκανα.
Αναλάβατε να τρέξετε την Πανχακή σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Έγιναν προσπάθειες. Τελικά δεν συνεχίστηκε μετά την επόμενη σεζόν η δική σας παρουσία. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Καταρχήν, να πιαστούμε από την επίμαχη φωτογραφία την οποία βγάλατε μπροστά στο ναό, όπως είπατε. Και άρχισαν αμέσως τα μηνύματα και τα σχόλια. Ήταν συμβολικό, ήταν απλά μια φωτογραφία της στιγμής? Για πείτε μας λίγο, λύστε με την απορία αρκετών ακροατών.
Πρώτα να πω ότι τις τελευταίες, όπως ξέρουν αρκετοί,
ναι.
Από τις αναρτήσεις Facebook που με ακολουθούν, το τελευταίο καιρό έχω μετακομίσει και μένω οικογενειακά στο Ντουμπάι. Οπότε κάθε φορά που κατεβαίνω στην Πάτρα,
ναι.
Τουλάχιστον τις 9 από τις 10 φορές, θα περάσω από το γήπεδο, γιατί είμαι με κάποιο φίλο, είμαι με κάποιο γνωστό. Θέλω να πάρω λίγο από τον αέρα της
Παναγαγής.
Γήπεδου,
ναι, ναι.
Της Παναγαγής, ναι. Ή να δει αυτός που είναι μαζί του το γήπεδο, τις εγκαταστάσεις.
Μες.
Ένα κομμάτι από τη δικιά μου ζωή.
Οπότε δεν σήμαινε τίποτα άλλο πέρα από την αγάπη σας για την ομάδα στην οποία αγωνιστήκατε και διοικήσατε ένα διάστημα. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρα, λύνεται η απορία των ακροατών.
Αυτό ήτανε.
Ναι.
Μπορώ να πω ότι η ανάρτηση έγινε γιατί κάποιος εκεί δίπλα μου εκείνη τη στιγμή που βγάζαμε φωτογραφίες,
ναι.
Είπε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν κάποιος επενδυτής και μίλαγε για την Παναγαγή.
Ναι.
Και τότε εγώ είπα ότι μία φωτογραφία δικιά μου, έξω από το γήπεδο,
ναι, ναι.
Μπορεί να κάνει την κατάσταση πιο εύκολη με την έννοια ότι θα μπορούσε να διαπραγματευτεί ο Μπάρλος με τον όποιον διαπραγματευόταν,
ναι, ναι.
Έχοντας και μία και ένα ενδιαφέρον στον Δρόσο που είναι αυτή τη στιγμή στην Πάτρα και μπροστά στο γήπεδο. Ναι. Αυτή ήταν η σκέψη.
Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω λύθηκε η απορία. Τώρα πάμε. Αυτή ήταν η εύκολη ερώτηση. Τώρα πάμε στα δύσκολα. Τι βλέπετε να γίνεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα? Υπάρχει αυτό το τελεσίγραφο εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, μέχρι τη Δευτέρα η Πανχακή πρέπει να βρει αυτά τα 100, 150 πόσα είναι, 150 χιλιάρικα.
Κοιτάξτε να δείτε. Θα πάρουμε λίγο από την αρχή και να βάλουμε κάποια σειρά,
ναι,
για
ναι.
Να καταλάβει και ο κόσμος.
Ναι.
Ναι. Κατά την άποψη τη δικιά μου πάντα. Ναι. Γιατί ακούω τις τελευταίες μέρες.
Ναι.
Συνεχώς να γίνει η κατάθεση της εγκυητικής, να βάλουμε αυτά τα 150.200 για να πάει η ομάδα παραπέρα και εστιάζουν όλοι ότι το πρόβλημα είναι εκεί.
Ναι.
Επιτρέπτε μου να έχω μια διαφορετική άποψη.
Ναι, ναι.
Και να σας εξηγήσω γιατί.
Ναι.
Όπως προείπες στην έναρξη της συνομιλίας μας, το 2019 κλήθηκα εγώ σε μια ανάλογη κατάσταση.
Ναι.
Ήτανε πάλι τελευταίες μέρες πριν καταθέσουν το φάκελο και υπήρχαν προβλήματα ανάλογα.
Ναι.
Ερχόμαστε από μια μεγάλη περίοδο 3,5 μηνών που δεν πληρωνώσατε οι παίκτες, οι προμηθευτές, γενικά ό,τι ήταν η Παναχαϊκή. Είχε φτάσει να ταξιδέψει, αν θυμάσαι, με πλοίο πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό στον καιρό της Συμμαχίας,
ναι.
Γιατί δεν υπήρχαν τα αεροπορικά εισιτήρια.
Mm-hmm.
Θα πω 2-3 νούμερα για να καταλάβει ο κόσμος απλά και να μην τον μπερδέψουμε πολύ.
Ναι.
Ιανουάριο του 2019, όταν με καλούν εμένα, υπάρχει ένα άμεσο πρόβλημα γύρω στις 150.000 εφορία, για να πάρουν εκεί τα χαρτιά που χρειάζονται για την αδειοδότηση. Μισθοδοσίες πίσω 3,5 μήνες επί 130 που έτρεχε τότε το budget, περίπου.
Mm-hmm.
Και φυσικά προμηθευτές, ενίκια, εισιτήρια και αυτά σχεδόν 4 και 5 μήνες πίσω. Αν τα βάλετε δίπλα στα σημερινά νούμερα, δηλαδή η εφορία τότε ήταν 150.000, τώρα είναι το παράβολο 150.000. Τότε ήταν 3 μισθοδοσίες των 125, τώρα είναι 5-6 μισθοδοσίες των 80. Τότε υπήρχαν οι προμηθευτές, υπάλληλοι και δεν ξέρω κι εγώ μικρό υποχρεώσεις απλήρωτες για κάνα πεντάμινο και τώρα το ίδιο.
Ναι.
Και τότε το χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν υπήρχε χρόνος καθόλου. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι τη δεύτερη φορά όταν κατέβηκα μετά την περίοδο Καλαθά, μου λέγανε ότι ήταν η Παρασκευή, Δευτέρα, άμα δεν μπουν τα λεφτά τελειώνει η Παναθηναϊκή. Θα θυμίσω εδώ, ή μάλλον θα πω για να μάθει ο κόσμος, κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει τότε, ότι την πρώτη συμφωνία που είχα κάνει εγώ πριν την εμφάνιση του Καλαθά, με τους ανθρώπους εκεί της Παναθηναϊκής, πριν φύγω από την Πάτρα, άφησα 80.000 για να πληρωθεί υποτίθεται η εφορία και να κάνουμε μία αρχή,
ναι,
στον κύριο Λαμπρόπουλο, οι οποίες μετά...
Στον Τάκη το Λαμπρόπουλο, λέτε. Στον Τάκη
το Λαμπρόπουλο.
Ναι, 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 ναι.
Οι οποίες όταν έγινε το θέμα Καλαθά και η καθυστέρηση και έβγαλα εγώ την ανακοίνωση και αφού βρέθηκε άλλος επενδυτής, εγώ κάνω πίσω, ήρθα μόνο να βοηθήσω και όχι να διχάσω, μου γυρίσανε τις 75 άμεσα και τις 5 πολύ αργότερα, γιατί είχαν χαλάσει και τις 5. Αυτή ήταν η πρώτη παρέμβαση δικιά μου. Αργότερα, όταν χάλασε και η ιστορία Καλαθά, όπως σου είπα, μια Παρασκευή, μου είπαν ότι τη Δευτέρα τελειώνουν όλα, καλή ώρα σαν τώρα. Τότε βρέθηκε ο τρελός ο Δρόσος να το αναλάβει όλο αυτό που σήμερα ψάχνει όλη η Πάτρα πώς θα γίνει, ποιος θα δώσει την εγγυητική. Τότε είπα, δεν ήταν εγγυητική, ήταν εφορία, αλλά ουσιαστικά για τον ίδιο λόγο ήταν, για την αδειοδότηση ήταν.
Ναι.
Το έκανε άμεσα πάλι ο Δρόσος, χωρίς η Πάτρα να ασχοληθεί καθόλου και χωρίς κανένας άλλος να ασχοληθεί καθόλου. Άφησα 90.000 πάλι το πρώτο βράδυ και τις πρώτες 15-20 μέρες μέχρι να τελειώσουμε όλα με το φάκελο, φτάσαμε σε ένα νούμερο κοντά 200.000.
200.000.
Όπως, ναι, όπως θα φτάσει και σήμερα, αν κάποιος θα δώσει τις 150 και θα ξεπεράσει 200.
Γιατί θα πρέπει αμέσως μετά να γεννηθεί.
Ακριβώς, το ίδιο σενάριο ήταν και τότε. Δεν συμπλήρωσα τις 45 μέρες και είχαμε ξεπεράσει 300.000 ευρώ. Τα χαρτιά ακόμη...
Εσείς παρά 2-3 μέρες, πότε ήταν πριν το dead end τότε, ας πούμε, ήταν...
Δύο μέρες.
Σήμερα είναι Πέμπτη λοιπόν, σαν να αναλαμβάνατε την Παρασκευή δηλαδή, ναι, γιατί μεσολαβήσαμε τον κύριο.
Παρασκευή βράδυ, ναι, άφησα τα χρήματα στον κύριο Λαμπρόπουλο, Δευτέρα υποτίθεται να τακτοποιηθούν.
Άρα θεωρητικά και τώρα μπορεί να σωθεί η Παναχάκη, και τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή μπορεί να σωθεί η Παναχάκη, αφού έγινε έτσι και τότε, έτσι, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να βρεθεί κάποιος και να σώσει την κατάσταση.
Θα πω ποιες.
Θεωρητικά λέω. Ναι, για πείτε μου. Συγγνώμη για τη διακοπή, απλά ξέρετε, να μπαίνουμε όλοι στον ιρμό και τις σκέψεις για να καταλάβουμε όλοι ακριβώς. Τα συγκρίνουμε και το τότε με το τώρα.
Απλά προσπαθώ να πω λίγα νούμερα και απλά τα πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος πώς φτάσαμε μέχρι εδώ.
Ναι.
Πάμε στο τότε, αφήνω τα χρήματα και υποτίθεται έχει εξασφαλιστεί το να μην χάσει την κατηγορία η Παναθηναϊκή. Και όπως καλά θα θυμόνται όλοι, η Παναθηναϊκή τότε ήταν η τελευταία φορά που εξασφάλισε αδειοδότηση και μάλιστα δεν πήραμε αδειοδότηση Super League 2, πήραμε αδειοδότηση Super League.
Ναι.
Αυτό για μένα που ήξερα πόσο κόστησε, πόσο τρέξαμε και πόσο άγχος είχε,
ναι,
θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα, όπως θα είναι επίτευγμα τώρα αν κάποιος άνθρωπος καταφέρει και πάρει Παναχαϊκή την αδειοδότηση.
Ναι.
Δεν έχει σημασία αν λέγεται Μπάρλος, αν λέγεται Δρόσος, αν λέγεται...
Μουτζουρόγια.
Ναι, δεν έχει καμία σημασία.
Ναι.
Αλλά είναι τεράστιο επίτευγμα αν καταφέρει να κλειτώσει πάλι Παναχαϊκή.
Ναι.
θα πω για να κλείσω τα νούμερα και την
ιστορική αναδρομή, ναι.
Ακριβώς, για να ξέρουν από πού ξεκινάνε τα πράγματα. Ότι τότε μου παρουσιάστηκε ένα πλάνο, εμένα, που δεν ήξερα τα πράγματα και δεν ήμουν στα πράγματα μέχρι τότε, ότι χρειάζεται Παναγάκη ένα 600-700.000 μέχρι τέλος της χρονιάς για να έχει μια ηρεμία, όχι να ξεχρεώσει. Γιατί δεν...
Να βγει χρονιά δηλαδή χωρίς προβλήματα.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και έτσι πήγαμε και έτσι συμφωνήσαμε, υποτίθεται, να τρέξω την ομάδα μέχρι τέλος της χρονιάς, να έρθει η ηρεμία και τέλος της χρονιάς να την αναλάβω μόνος μου με όσους θέλουν από τους συμμάχους να παραμείνουν ή κάποιος άλλος θα ερχόσατε.
Ναι.
Άρα να έχω το χρόνο να κάνω και τις ενέργειες για να ετοιμαστεί η Παναγαϊκή για τη νέα χρονιά,
ναι,
αλλά και να μπορώ να τσεκάρω νούμερα από μέσα πλέον,
ναι,
για,
ναι,
να ξέρω τι μου γίνεται.
Ναι, ναι.
Αντί,
ναι,
να καθυστερεί ο έλεγχος αυτός.
Ναι.
Επιπλέον...
Να έχετε ιδία, εικόνα και αντίληψη. Ναι.
Ακριβώς, γιατί θα εκμεταλλευόμουν τις 4-5 μήνες να ξέρω τα νούμερα από μέσα.
Ναι.
Εκεί, επειδή όπως ξέρεις είμαι αρκετά έμπειρος παράγοντας από το πέρασμά μου από άλλες ομάδες μεγάλες, έστω και στο μπάσκετ το ίδιο πράγμα είναι, δεν αλλάζει κάτι στη διοίκηση ομάδα, είχα τη, πώς να πω, ευτυχώς αποφάσισα να μην έχω καμία σχέση με τα ταμεία. Τους είπα ότι δεν θέλω να πάρω το ταμείο, παρόλο που ήμουν εγώ αυτός που χρηματοδοτήσε την ομάδα, για να μην έχω μετά κάποιον να πει το οτιδήποτε. Δεν ήθελα επαφή με τα ταμεία. Να πάρω το ρίσκο να χάσω κάποια χρήματα, αλλά να μην έχω την παραμικρή υπόνοια ότι έγινε κάτι στα ταμεία της Παναγικής από μένα. Γιατί ήξερα ότι σε τέτοιες περιπτώσεις λένε πολλά. Βέβαια δεν είχα φανταστεί τότε ότι θα βγει κάποιος και θα πει τις γνωστές ιστορίες που γίνανε με τον Καλογερόπουλο, ήταν τα λεφτά του Καλογερόπουλου, τα είχε δώσει και δεν ξέρω εγώ τι κάνανε, ότι δεν θυμόσατε ότι ανακοίνωσα εγώ το σουηδική εταιρεία την πρώτη μέρα που ήρθα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει τώρα να δούμε τι γίνεται. Θα το κλείσω όλη αυτή την αναδρομή με το αν ο Καλογερόπουλος,
ναι,
ήταν αυτός ο χρηματοδότης των χρημάτων. Δεν καταλαβαίνω γιατί, ενώ όσο ήμουν εγώ, όλη η ομάδα...
Ρόλαρε το πράγμα, ρόλαρε το πράγμα.
Ακριβώς, πλήρωναν, ναι, δεν υπήρχε καθυστέρηση πουθενά.
Και μόλις φύγατε, και μόλις φύγατε.
Κατέρευσε το σύμπαν.
Μάλιστα.
Αυτό θα κλείσω και θα κλείσω και με μια τελευταία πρόταση, επέτρεψέ μου, γιατί πρέπει να την ξέρω εγώ.
Ναι.
Λένε...
Ξέρετε πόσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ σκούρ. Πάρα πολύ σκούρ.
Το φαντάζομαι, γιατί, ναι, όλος ο κόσμος, η Παναγιακή, παρόλο που δεν έχει το όλον αυτό το κόσμο στο Κύπρο τα τελευταία χρόνια και δεν τον έχει για τέτοιες συμπεριφορές.
Όχι, εμείς σαν σταθμός έχουμε εικόνα ακριβώς για το πόσος κόσμος αγαπάει την Παναχαϊκή. Είναι μεγάλος αριθμός, αμέτρητος. Δεν μπορεί να το. Αλλά συνεχίστε αυτό που θέλετε να πείτε, γιατί σας διέκοψα σε κέριο σημείο.
Ναι, θέλω να κλείσω όλη αυτή την αναδρομή.
Ναι.
Λένε ότι η διαφορά του έξυπνου από τον ηλίθιο είναι ότι ο έξυπνος ξέρει πότε ενέργησε ηλίθια, αλλά ο ηλίθιος δεν ξέρει ποτέ και δεν θα δεχτεί ποτέ ότι είναι ηλίθιος.
Μες.
Γιατί το λέω αυτό, σε αυτό το σημείο. Γιατί πριν έρθω εγώ κάτω στην Πάτρα και κάνω όλα αυτά τα πράγματα,
ναι,
που είπα πριν, κάποιος είχε φροντίσει να περάσει μια εικόνα στους οργανωμένους ότι ο δρόσος είναι κακό στοιχείο, κερδινεύει η ομάδα από αυτόν, είναι στοιχηματής, δεν ξέρω τι.
Ναι, ναι, όλα αυτά που έχουμε ακούσει όλοι, ναι, βέβαια.
Άρα, σε μένα είχε περάσει ένα ίδιο ανθρώπι, πριν έρθω στην Πάτρα.
Ναι, ναι.
Μου είχαν περάσει το μήνυμα ότι κερδινεύει η Παναχαϊκή από τους οργανωμένους που τα σπάνε, έρχονται στα σπίτια μου, κερδινεύουμε, θα μπουν μέσα, θα πηδήσουν, θα τιμωρηθεί η Παναχαϊκή και ούτω καθεξής.
Ναι.
Άρα, δικαίως οι οργανωμένοι, όταν νιώθουν ότι έρχεται κάποιος άνθρωπος που θα βλάψει αυτό που αγαπάνε, σταθήκαν απέναντι από
αντιδρούν,
μένα.
Ναι, ναι.
Και εγώ στάθηκα απέναντι από αυτούς, γιατί πίστευα πάλι ότι έστω από κακή εκτίμηση.
Έγινε ένα χαλασμένο τηλέφωνο εκεί, κάποιοι κακόβουλοι έβαλαν κουβέντες. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Άρα εγώ λοιπόν, ενέργησα σαν ηλίθιος. Εστάθηκα απέναντι.
Είναι μια αυτοκριτική εκεί, αυτό, καταλαβαίνω τι λέτε.
Και εκεί ήταν το κλειδί της δικής μου
ευθύνης. Μάλιστα. Είναι μια αυτοκριτική αυτή που την κάνετε δημόσια για πρώτη φορά, την ακούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε στο...
Θα πω κάτι, επέτρεψε μου.
Ναι.
Δεν θέλω να κουράσω με το παρελθόν γιατί σημασία έχει το τώρα, αλλά επέτρεψε μου κάτι ακόμα. Είναι κρίσιμο να καταλάβει ο κόσμος σε σχέση με αυτό που είπα τώρα.
Ναι.
Εγώ το 2000, μέχρι το 2008-2007,
ναι.
Το 2008 συγκεκριμένα όταν έγινε το πρόβλημα με την Lehman Brothers και καταστράφηκε η δικιά μου εταιρεία από το τότε πρόβλημα, εκείνη τη στιγμή έχω 1186 υπαλλήλους σε 11 χώρες στην Ευρώπη. Η δικιά μου εταιρεία. Αυτό για να καταλάβουμε το μέτρο που ήταν τότε ο Δρόσος σαν επιχειρηματίας. Όταν έρχομαι στην Παναχαϊκή, που έρχομαι χρόνια αργότερα και εφόσον προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου, έχω 56 υπαλλήλους εκείνη τη στιγμή. Αυτό γιατί το λέω. Γιατί όπως είπα πριν, και εδώ θα βάλω και τη δικιά σας ευθύνη, σαν σταθμό, σαν δημοσιογράφη, γιατί ούτε οι οργανωμένοι, ούτε ο κόσμος της Πάτρας ξέρει ακριβώς όλο το ιστορικό, αλλά εσείς οφείλετε να το παρουσιάζετε. Τότε παρουσιάσατε εμένα σαν στοιχηματζή.
Εμείς.
Όχι εσείς συγκεκριμένα και ο Sport FM γενικά.
Επειδή έβγαιναν ακροατές και έλεγαν διάφορα. Εντάξει, ο κάθε ακροατής αναλαμβάνει και την ευθύνη για αυτό που λέει. Δεν μπορούμε
Δεν είπα ούτε τότε ούτε τώρα να σταματήσει κάποιος να λέει. Λέω όμως ότι εσείς και συγκεκριμένα εσείς σαν Sport FM.
Ναι.
Ενώ η εικόνα η δικιά μου πάλι ήταν αυτή που είπα και αφήσατε να λένε κάτι.
Μες.
Κατέβηκε στην Πάτρα ο κύριος Καλογερόπουλος μαζί με τον Τόν και Τζέρι που έλεγα εγώ, τρία παιδιά δηλαδή. Γυρίζανε στην Πάτρα, τους βλέπαν όλοι. Και εσείς γράβατε και λέγατε μπορώ να σου στείλω 10 πρωτοσέλιδα του Sport FM. Σουηδική εταιρεία, εκπρόσωποι σουηδικής εταιρείας, ενώ όποιος μίλαγε με αυτά τα παιδιά, 5 λεπτά, 10 λεπτά άμα μίλαγες, καταλάβαινες ότι ούτε τις σπουδές είχαν, ούτε το μέγεθος είχαν. Εγώ φυσικά το έμαθα ένα μήνα μετά τη γνωριμία μας.
Ναι, αλλά εγώ από την αυτοκριτική πήγαμε σε ένα μικρό παράπονο, το καταγράφουμε γι' αυτό.
Και κλείνω με αυτό.
Ποιος σου έφερε όμως αυτούς, πώς είπατε, το Μεντζέρι είπατε.
Ναι, ο κύριος Τσαούσογλου,
ναι.
Και ο κύριος Λαμπρόπουλος.
Ναι.
Αυτοί κάνανε τις συνομιλίες με αυτούς.
Ο κύριος Τάκης Λαμπρόπουλος και ο κύριος Δημήτρης Τσαούσογλου λοιπόν έχουν την ιστορική ευθύνη για το ότι ήρθαν στην Πάτρα ο Καλογερόπουλος και αυτοί που αναφέρονται.
Εγώ άκουσα.
Δεν τους γνωρίζω εγώ προσωπικά. Ναι,
εγώ άκουσα με τα αυτιά μου τον κύριο Τσαούσογλου να μεταφέρει στον Καλογερόπουλο ότι η Παναχαϊκή χρωστάει 100.000. Και 100.000 έχει μέχρι τέλος της χρονιάς. Και άλλες 100.000 έχει πληρώσει ο Δρόσος αυτά τον Απρίλιο. Άρα έδινε μια εικόνα στον Καλογερόπουλο.
Λέτε παραπλανητική ότι, λέτε εσείς.
Ναι, ότι είναι 200 χιλιαρικάκια.
Ναι.
Και μάλιστα έρχονται 700.
Δηλαδή ήταν σαν μια ορολογιακή βόμβα από ό,τι κατανοώ το συνειρμό των σκέψεών σας. Ήταν μια ορολογιακή πάρτι να την ξεφορτωθούμε. Δηλαδή. Κάπως έτσι το θέτεται.
Όχι κάπως έτσι.
Ναι.
Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα.
Το ίδιο είχαν προσπαθήσει να κάνουν και με τον Γκαλατά, ο οποίος δεν είχε όμως τα 700 του Βασιλιάδη υποτίθεται,
ναι.
Και δεν τζίμπησε όπως λέμε στη λαϊκή. Ο Καλογερόπουλος παραπλανήθηκε.
Μάλιστα.
Και πίστεψε ότι θα τα βγάλει πέρα.
Ναι.
Και γι' αυτό πηγαίνει.
Κατανοητά, νομίζω είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που έχετε πει. Εμείς, μόνο αυτό θα σας πω εγώ, τη δική μου άποψη. Δεν ασκούμε διοίκηση στην Παναχαϊκή, δεν παίρνουμε εμείς αποφάσεις. Εμείς καταγράφουμε, μπορεί καμιά φορά να αστοχούμε κι εμείς. Βεβαίως, κανείς δεν είναι τέλειος. Και αναλαμβάνουμε και την ευθύνη όποτε αστοχούμε. Έτσι, να είστε σίγουροι.
Αλλά,
δεν κρυβόμαστε.
Εμείς, ναι, όταν εμείς κάποιοι ανθρώποι που πάμε εκεί και ασκούμε διοίκηση, πρέπει να ακούμε και την κριτική για τη διοίκηση που ασκούμε.
Ναι.
Έτσι και εσείς που διαμορφώνετε.
Ναι. Δεκτό. Όπως βλέπετε εδώ, είμαστε και μιλάμε. Δεν έχετε κάποιο απέναντί σας που είναι.
Και με αυτό κλείνει
ωραία
η αναδρομή.
Πάμε τώρα στο σήμερα. Λοιπόν, όλα αυτά που είπατε είναι πολύ σημαντικά. Τα έχει καταγράψει ο ιστορικός του μέλλοντος. Πάμε στο σήμερα. Τι θα γίνει. Τι πρόταση έχετε, να αφημί, τι λέει εδώ ο Γιάννης Σοκώτης, μου λέει, για αφημί, νέο αφημί παίζει, μου λέει. Τι
λοιπόν,
εννοεί.
Πάμε στο σήμερα.
Ναι.
Όπως είπα και στην αρχή,
ναι,
όλοι έχετε εστιάσει τις τελευταίες μέρες που ακούω και παρακολουθώ τα πράγματα,
ναι,
στο ότι πρέπει να βρεθούν αυτά τα 150 για να κερδίσουμε λίγες μέρες και μετά να δούμε αν μπορούμε.
Είναι
να
η μία λύση. Η άλλη λύση είναι η γάμα εθνική. Restart στη γάμα εθνική.
Ακριβώς.
Χωρίς ποσοστό επί του στοιχήματος, χωρίς τηλεοπτικά. Ναι. Είναι
χωρίς
ένα ρίσκο. Ναι.
Ναι, τεράστιο ρίσκο.
Ναι.
Και τεράστιο πισωγύρισμα.
Mm.
Αλλά ας πούμε τα πράγματα πώς είναι αυτή τη στιγμή. Αυτός ο άνθρωπος, η εταιρεία ή όποιος θέλετε, ας πούμε, θέλει να σώσει τώρα την κατάσταση όπως την έσωσα εγώ τότε.
Ναι, ναι.
Δεν έχει το πρόβλημα των 150 ή των 200, αν θέλετε, αυτών που ακούγεται. Γιατί αν είχε αυτό, πρέπει να μου δώσει κάποιος μια εξήγηση γιατί εδώ και κάποιους μήνες,
ναι,
σχεδόν πάνω από χρόνο, 1,5,
ναι,
ενώ δεν υπήρχε το θέμα της εγκυτικής, ούτε υπήρχαν οι αποφάσεις για αυτούς τις περιόδους 2015-2016 που υπάρχουν τώρα μπροστά στην ομάδα.
Ναι.
Η Παναχαϊκή πάλι δεν έπαιρνε αδειοδότηση.
Ναι.
Πάλι κοβότανε από όποιον έκανε έλεγχο στην ομάδα.
Ναι.
Και πάλι έμενε απλήρωτη και είχε όλα αυτά τα θέματα.
Ναι.
Άρα αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν εστιάζεται σε αυτά που λέτε. Όχι εσείς, που λέω εγώ. Δεν εστιάζει δηλαδή στο αν θα βρούμε 200 ή δεν θα βρούμε, γιατί αυτό θα ήταν το πιο εύκολο κομμάτι, πραγματικά.
Αλλά τι γίνεται μετά, πώς θα τρέξει μετά η ομάδα, αυτό λέτε.
Και να πω απλά.
Δεν τα βρίσκουμε τώρα, λέτε, τα 150 χιλιάρικα, είτε έτσι είτε αλλιώς, κάποιος βάζει πλάτη.
Ναι,
μετά πώς θα λειτουργήσει η ομάδα, λέτε. Δηλαδή, θεωρείτε λοιπόν, να το πω λιανά, εγώ στον κόσμο το καταλάβει, ότι η εποχή Μπάρλου έχει τελειώσει για την Παναχαϊκή. Αυτό κατανοώ εγώ. Είναι τραβηγμένο, δεν ξέρω, αυτό κατανοώ σαν στη δική σας σκέψη.
Θα σας πω.
Και του κάθε Μπάρλου, δηλαδή, αν ήταν ο αντίστοιχος, δεν είναι προσωπικά για το συγκεκριμένο, απλά τώρα είναι ο Μπάρλου.
Κοιτάξτε, ναι, να πω μια κουβέντα για την διοίκηση Μπάρλου.
Ναι.
Ξέρουμε όλοι ότι αγωνιστικά είχε αποτύχει. Ξέρουμε ότι οικονομικά δεν τρέξαν τα πράγματα όπως έπρεπε να τρέχουν σε μια ΠΑΕ. Και ξέρουμε και ότι διοικητικά και οργανωτικά δεν τα κατάφερε να φτιάξει μια καλύτερη κατάσταση.
Ναι.
Αυτό που δεν ξέρουμε. Αλλά βλέπουμε όλοι ότι έχει πάει ήδη στο θαύμα.
Ναι.
Είναι αν θα αφήσει την ομάδα στο σημείο που τη βρήκε. Τουλάχιστον.
Ναι.
Στη Super League 2. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό. Γιατί μπορεί αύριο.
Θα το δούμε όλοι αυτό. Θα το δούμε. Δεν μπορείτε να το ξέρετε κι εσείς, να καταλάβετε.
Άρα, ναι, λέω, μέχρι τώρα, ναι, αυτή είναι το πάνω.
Είναι αρνητικό πρόσημο, δηλαδή. Βάζετε αρνητικό πρόσημο. Ο Στάθης ο Μουτζουρούλιας εχθές ήταν λίγο πιο ήπιος. Είπε ότι έχει κάνει και κάποια καλά. Πάντως.
Φυσικά
ήταν λίγο πιο ήπιος. Εσείς βάζετε αρνητικό πρόσημο εκ του αποτελέσματος, λέτε, για τα play-out που αγωνίστηκε η Παναχαϊκή.
Ναι. Κοίταξε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανε κάποια πράγματα.
Ναι, ναι.
Δεν
τα μηδενίζει τώρα.
Έκανε τεράστια προσπάθεια σε δύσκολες συνθήκες.
Ναι.
Πολύ δύσκολες συνθήκες.
Ναι.
Μόνος του.
Είχε τα guts να το αναλάβει, να το πάει.
Ακριβώς.
Ναι.
Για πολλούς λόγους έμεινε μόνος του,
ναι,
και για δικιά του ευθύνη και άλλων ευθύνη. Ναι. Αλλά τώρα εγώ λέω, δεν μπορώ να κάνω ούτε κριτική ούτε απολογισμό της διοίκησης Μπάρλου. Θα τον κάνω αμέσως μόλις δω που παραδώσει την ομάδα και κλείνω.
Ναι, αυτά θα φανούν, βέβαια. Θα φανούν.
Εδώ πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα της Παναγικής. Αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή, η καεφορία, έχει ένα νούμερο που αγγίζει τα 400.000. Έχει επιπλέον μπροστά της παίκτες πάλι, αυτοί που έχουν πάρει τις αποφάσεις δηλαδή.
Ναι.
Που
ένας από αυτούς είναι και ο Γιώργος Λαμπρόπουλος, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. πήγαμε τώρα να, κάποιοι να πούμε ότι το πρόβλημα είναι.
Ναι, το ανέφερα κι εγώ αυτό, δεν στοχοποιήθηκε. Ο Γιώργος δεν κακός, είναι κακός το χοποιήθηκε.
Γι' αυτό αναφέρω.
Ο κάθε εργαζόμενος όταν του χρωστάνε λεφτά, πάει. Κοιτάξτε, δείτε, και εμένα αν μου χρωστάει μια επιχείρηση, σήμερα στην επιχείρηση είναι ο τάδε, αύριο είναι ο τάδε, η επιχείρηση μου χρωστάει. Έτσι, ναι.
Γι' αυτό αναφέρω κάποια νούμερα.
Δεν χρωστάει ο Μπάρλος. Δεν χρωστάει ο Μπάρλος. Δεν το δημιουργήσει ο Μπάρλος το χρέος αυτό.
Όχι, φυσικά και όχι. Άσχετα αν έπρεπε να το.
Να το ψάξει νωρίτερα και να το γνωρίσει.
Αυτό δεν θα το βρίσκει.
Ναι.
Αλλά δεν πιστεύω ότι για 70.000 αυτές που ακόμα δεν έχουν πληρωθεί, έτσι. Γιατί δεν είναι αυτές που μας έφεραν στο πρόβλημα. Δεν έχει πληρωθεί αυτό το ποσό.
Ναι.
Άρα δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Αλλά ούτε πιστεύω ότι για αυτές τις 70.000 θα έπεφτει η Παναχαϊκή. Συνεχίζω τα νούμερα και λέω ότι πέρα στην εφορία είχα 400. Πέρα της παλιής αυτή, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η παλή, είναι και ο Τσελεπίδης, είναι και ο Μικίδης που δεν έχει κάνει η προσφυγή.
Είναι ορολογιακές βόμβες τέλος πάντων. Ναι.
Είναι,
ναι.
Είναι άλλες 100.000 πέσεις χοντρικά αυτές.
Ναι.
Υπάρχουν 300.000 περίπου από φετινούς παίκτες. 6 μήνες τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε, 50 κάτι χιλιάδες.
5-6-30,
ναι. Αυτά εδώ, αυτά τα ποσά είναι 800.000. Αν προσθέσετε μια απόφαση που περιμένουμε από την Καπέλη και την περιβόητη ανακατασκευή του γηπέδου του επί εποχής Καλογερόπουλου, που έτσι αλλιώς αυτό είναι στα δικαστήρια και έτσι αλλιώς θα βγει, είμαστε ακριβώς στο 100.000.000. Και σε όλα αυτά δεν έχουμε βάλει ούτε μια δραχμή. Στους προμηθευτές που δεν έχουν πάρει, στα ενίκια που είναι ανοιχτά.
Τώρα μας έχετε κάνει την καρδιά περιβόλη, κύριε. Μιλάτε με αριθμούς. Είναι δύσκολο να μιλάς με αριθμούς. Τεχνοκράτες το κάνουν.
Ακριβώς επειδή
πολλοί φίλοι ακροατές μιλούν με το συνέστημα. Αλλά ακούσατε τώρα, φίλες και φίλοι, κάποια νούμερα εδώ από τον Δημήτρη Δρόσο.
Λοιπόν, να τελειώσω.
Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί... Ναι, ναι, τελειώστε, τελειώστε. Ολοκλήρωστε.
Επέτρεψέ μου για να κάνω μια πλήρη εικόνα.
Βεβαίως,
γιατί είναι εύκολο να λέμε αγαπάμε την Παναχαϊκή.
Ναι.
Είναι εύκολο να συχτηρίζουμε τον οποιοδήποτε ήρθε εκεί και όποιον προσπάθησε κάτι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι προσπάθησε και τι έκανε ο καθένας. Και όσο με αφορά προσωπικά, γιατί κάποιοι πίστεψαν κάποτε ότι εγώ μπορώ να σκεφτώ, όχι να κάνω κακό στην Παναχαϊκή. Αν μπορούσα, αν ήμουν σε θέση να κάνω κακό στην Παναχαϊκή, είμαι σε θέση και το δηλώνω δημόσια να κάνω και κακό στην οικογένειά μου. Αυτό για να κλείσει αυτή η τέτοια. Θα συνεχίσω στα νούμερα, πέρα του εκατομμυρίου, τι, δεν, έχει, τι δεν έχουμε βάλει στο εκατομμύριο. Δεν έχουμε βάλει προμηθευτές για όσους μήνες είναι απληρώτοι. Δεν έχουμε βάλει νίκια για όσους μήνες είναι απληρώτοι.
Άρα πόσο πάει, δεν πάει ένα 200?
Άσε με να τελειώσω. Δεν έχουμε βάλει εισιτήρια ταξιδιωτικά, δεν έχουμε βάλει το περιβόητο χρέος της ΕΙΔΑΠ που είναι τεράστιο.
Ανεβαίνατε πολύ, κύριε Δρόσο.
Δεν έχουμε βάλει τη ΔΕΗ που είναι, περιφέρεται, δεν έχουμε βάλει τι χρωστάμε στην ΕΠΟ, δεν έχουμε βάλει τις διαιτησίες.
Μάλιστα.
Και να συνεχίσεις το άλλο.
Δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσετε τώρα, συγγνώμη κιόλα.
Αυτό,
ναι.
Γιατί και εγώ περιλαμβάνω μηνύματα. Και πιστεύω όλοι όσοι άνθρωποι αγαπάνε την Παναχαϊκή και τώρα προσπαθούν να βγάλουν άκρη, πρέπει να ξέρουν ποια είναι η κατάσταση. Είδα χτες την ανάρτηση των οργανωμένων, αλλά πρέπει να ξέρουν και αυτά τα παιδιά πού ακριβώς είναι η κατάσταση. Δεν είναι τόσο απλή όσο ότι να πάμε να βάλουμε τα 150.000 και προχωράει. Τότε δεν υπήρχε τόσο βάθος στα χρέη, γιατί εγώ θα πω πολύ απλά και ξέρω τι λέω, γιατί έχω παρακολουθήσει από κοντά και τα νούμερα και το τι έχει γίνει στη Μαναχαγκηρή από τότε τουλάχιστον που ήρθα εγώ και την περίοδο της Συμμαχίας. Γι' αυτό έχω δηλώσει και έχω γράψει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Παναχαγκηρής είναι ότι τα έχουμε πετάξει όλα σε ένα κάλαθο και λέμε όλοι είναι ίδιοι, όλοι απέτυχαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ γνώρισα κάποιους ανθρώπους που ήταν πολύ καλοί, ικανοί και βοήθησαν την Παναχαϊκή. Και δεν ακούστηκαν πουθενά. Δεν θέλω τώρα να ξεχωρίσω ονόματα και να πω, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο.
Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι βοήθησαν αοράτως. Μάλιστα.
Φυσικά,
από την εμπειρία σας. Έχει βάλει όντως, πιστεύετε, 1,5 εκατομμύριο στην ομάδα ο κ. Μπάρλος. Περίπου.
Από δικά του χρήματα, όχι.
Από την εμπειρία που έχετε, ας πούμε.
Ναι. Σας λέω απλά, το μπάτζετ της Παναχαϊκής φέτος ήταν 1.100.000. Άρα, για να βάλει... και το μισό είναι απλήρωτο, έτσι. Για να βάλει αυτό το ποσό που λέτε ο κ. Μπάρλος, πρέπει να, πρέπει να φτάσουμε στις πληρωμές, δεν ξέρω εγώ σε ποιο νούμερο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να μου πείτε ότι προσπάθησε να, ότι έκανε κάποιες πληρωμές που αγγίζουν το εκατομμύριο, όλα έσοδα και έξοδα, ναι. Μπορώ να σας πω ότι πλησιάζει.
Μάλιστα.
Άλλο κάνω πληρωμές, άρα βγαίνουμε και από τα χρήματα που εισέπραξα και πήρα χορηγίες ή από το στίγμα, δεν ξέρω εγώ από πού. Άλλο έβαλα από τη τσέπη μου ένα εκατομμύριο.
Εσείς προσωπικά αυτές τις μέρες είχατε κάποια ενόχληση από κάποιο στέλεχος της ΠΑΕ, της αεραστεχνικής?
Όχι, από κανέναν δεν είχα καμία ενόχληση, ούτε από τον κύριο Μπάρλο, ούτε από, από την αεραστεχνική. Είχα όμως από φίλους που ξέραν. Ήξεραν ότι αγαπάω την Παναχαϊκή και ενδιαφέρομαι.
Γιατί ο Στάθης Μουτζουρούλιας είπε χτες ότι περίμενε ένα τηλεφώνημα, δεν έγινε ποτέ αυτό το τηλεφώνημα. Το ακούσαμε χτες, το ανέφερε ο Στάθης Μουτζουρούλιας.
Εντάξει, ο κύριος Μουτζουρούλιας τον άκουσε. Ό,τι είπε ήταν σωστό. Κάποιος που δεν τιμάει την ιστορία του, όποιος και να έχει περάσει από εκεί πέρα, δεν μπορεί να συνεχίσει. Τουλάχιστον πρέπει να αποδίδονται στην κοινωνία της Πάτρας όποιοι έκαναν κάτι καλό και όποιοι έκαναν κάτι κακό. Και αυτό έχει και εμένα μέσα και όλους όσους περάσαμε από εκεί πέρα.
Άλλη μια, να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει αυτό το θέμα με τον Ποντίτσι Ριμπή, ότι δίνει εδώ και κάποια χρόνια ένα ποσό το μήνα. Αυτό τι έχετε, κάτι εικόνα έχετε?
Ναι, έχω εικόνα.
Ναι. 7.000 ευρώ το μήνα δηλαδή είναι...
Αυτό αφορά η νυν Παναχαϊκή. Πληρώνει μια ρύθμιση.
Ναι.
Που την είχαν κάνει γιατί κάποια χρόνια, όπως σας είπα και εγώ όταν ήρθα εκεί πέρα, βρήκα ένα τεράστιο ποσό από την πορεία, άρα έπρεπε να το ρυθμίσουμε.
Ναι.
Τρέχει μια ρύθμιση. Η εφορία αυτή που λέει πληρώνει ο Τσιριμπής αφορά την προηγούμενη ΠΑΕ και φυσικά επειδή είναι δημόσιο και δεν είναι...
Όταν λέτε την προηγούμενη προσυμμαχία, δηλαδή την ΠΑΕ, μακρύ κούγια αυτή την ΠΑΕ.
Αυτή την ΠΑΕ. Ναι. Κάνανε μια ρύθμιση και για να συνεχίζουν να παίρνουν φορολογική ενημερότητα, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πληρώνουν τη ρύθμιση.
Μάλιστα.
Δεν έχει να κάνει με την θέση.
Άρα δεν κινδυνεύει δηλαδή από αυτό το πράγμα η Παναχαϊκή?
Όχι, καθόλου.
Ωραία.
Εντάξει. Δεν έχει καμία.
Ωραία. Τώρα, για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχετε πει πάρα πολλά και θα συζητηθούν. Έχετε κάποια πρόταση να καταθέσετε, τι πρέπει να γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα για την Παναχαϊκή? Τι συμβουλεύετε εσείς, τι προτείνετε δημόσια πλέον ο Δημήτρης Δρόσος, τι προτείνει για να, ως λύση αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ο χρόνος να ελέγξει κανένας πάλι τίποτα,
ναι, να γίνουν, είναι αλήθεια.
Ο μόνος... Τίποτε δεν υπάρχει σε κανέναν, όσο ό,τι διάθεση να έχει.
Ναι.
Αν θέλει, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ότι ο κ. Μπάρλος, ξέροντας τα οικονομικά από μέσα και τις υποχρεώσεις, αν δεν είναι σε θέση να βάλει την εγγυητική, έτσι όπως ακούγεται, το μεγαλύτερο λάθος που έκανε είναι που 2-3 μήνες μετά, μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, δεν έθεσε το πρόβλημα δημόσιο, για να μπορέσουμε όποιοι μπορούν και όποιοι ενδιαφέρονται να φέρουν μια λύση. Θέλω να πιστεύω ότι έστω στο 90 κάπως θα σωθεί αυτό.
Στο 90.
Αν δεν σωθεί αυτό,
ναι.
Αν δεν σωθεί αυτό, που δεν μπορεί να επέμβει κανένας εκτός από τη διοίκηση πάρουν, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα ενδεχόμενο είναι να κατατεθεί και να παραμείνει η ομάδα στη Super League 2 και το άλλο να μην καταδεθεί και να πάει η ομάδα στην τρίτη κατηγορία.
Μάλιστα. Υπό την αεραστεχνική που θα ψάξει η αεραστεχνική κάτι μετά.
Ναι. Εγώ λέω ότι και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν οι άνθρωποι.
Ότι η Παναχαϊκή δεν θα πεθάνει, θα βρει το δρόμο σε κάθε περίπτωση.
Υπάρχουν οι δυνατότητες.
Μάλιστα.
και όχι μόνο να προχωρήσει η Παναγιακή, αλλά κάποια στιγμή να φτιάξει και αυτό που ονειρεύονται οι φιλάθλοι. Εγώ δηλώνω εδώ ότι και στη μία προσπάθεια και στην άλλη θα είμαι παρόν.
Μάλιστα.
Εφόσον είναι παρόν οι οργανωμένοι.
Μάλιστα.
Για να μπορούν να βλέπουν από μέσα ποιος βοηθάει την Παναγιακή και ποιος όχι. Και γιατί δεν θέλω να εμπλακώ σε καμία περίπτωση σε ένα δεύτερο πόλεμο μεταξύ ανθρώπων που αγαπάμε την Παναγιακή.
Ναι.
Είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση.
Όλα αυτά στο παρελθόν έχουν βλάψει την Παναγιακή αυτός ο πόλεμος.
Φυσικά.
Ο Κώστας ο Μπακαλάρος, για παράδειγμα, που έβαλε πολλές χιλιάδες ευρώ στην Παναγιακή, έφυγε για αυτό το λόγο. Διότι υπήρχε ένας πόλεμος που πραγματικά ενοχλήθηκε από κάποια πράγματα και λέει: εγώ βάζω τα λεφτά μου και θα έρχονται εδώ πέρα να με βρίζουν. Και δεν.
Γιατί,
θέλησε
γιατί
εκείνη να ξανασχοληθεί.
Ναι.
Και είναι στον Προμηθέα εκείνη τώρα μια χαρά. Να το πω έτσι ευθέως.
Ωραία. Ναι. Επέτρεψέ μου να πω και αυτό. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Αλλά εκείνη τη στιγμή, όπως είπα για μένα, πιστεύουν ότι τα παιδιά θα βλάψουν την Παναγιακή, άρα την προστατεύουν και καλά κάνουν. Και από τον Μπακαλάρο που έχει διώξει τον Κατσουράνη που έχει δώσει όραμα, το ίδιο πιστεύω.
Ναι.
Εδώ θα πω, γιατί πρέπει να το πω.
Απλά ο Κατσουράνης, θα σας πω κάτι κύριε Δρόση, ο Κατσουράνης πληρωνόταν από την Παναγιακή, όποιος και να ήταν ο Κατσουράνης, το μεγάλο όνομα.
Αυτό ακριβώς.
Και ο Κώστας Μπακαλάρος έβαζε χιλιάδες ευρώ στην Παναγιακή. Υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά. Καταλάβατε.
Ναι. Και ο Δρόσος έβαζε.
Και ο Κώστας Κατσουράνης, δεν έχω κάτι με τον Κώστα Κατσουράνη, μόνο και τον έχουμε χειροκροτήσει και τον έχουμε απολαύσει ως ποδοσφαιριστή.
Θέλω να σου πω εγώ και,
νομίζω που είναι, τώρα στην Νίκη Βόλη, δεν είναι, έφυγε νομίζω.
Όχι, δεν είναι,
έφυγε.
Θέλω να σου πω μια πρόταση για τον Κατσουράνη.
Ναι.
Η ομάδα που μου άφησε εμένα και βρήκα εκεί ο Κατσουράνη.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό δεν έδιωξα και κανέναν τότε, ναι. Απλά πήγα να προσέξω. Δεν ήταν για προτάσεις, αλλά ήταν πολύ καλή.
Ναι.
Το ότι είχε κοστίσει η όλη προσπάθεια πάρα πολλά χρήματα που τα είχαν πληρώσει οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα,
ναι,
ναι, είναι ένα θέμα. Και το ότι αν είχε στηθεί κάτι καλό, είναι ένα άλλο θέμα. Θα πω εδώ και κλείνω με αυτό, γιατί έχουμε αναφέρει τα χρήματα του κυρίου Μπακαλάρου, του δώσου, τα έχουμε αναφέρει ποτέ.
Τα αναφέρατε, εσείς, τα αναφέρατε.
Εγώ, εντάξει, το να το λέω εγώ μου.
Όχι, άκουσα εδώ, σας δώσαμε το βήμα να τα πείτε, γιατί μιλάμε.
Ότι το πρόβλημα της Παναγιακής δεν είναι μόνο ότι χρωστάει αυτά που είπαμε πριν και ότι πώς θα συνεχίσει. Το πρόβλημα της Παναγιακής είναι, για παράδειγμα, ότι έχει περάσει από την Παναγιακή, όπως είπε ο κύριος Μπακαλάρος, ο κύριος Κουνάβης που έχει βάλει χρήματα.
Ο κύριος Μαλαβέκας, ο κύριος Μπακαλάρος, ο κύριος Κουνάβης, μεγάλη επιχειρηματία της περιοχής μας. Μεγάλη επιχειρηματία.
Ο κύριος Δήμου που έβαλε 150 για.
Ο κύριος Δήμου, ναι, σωστά, σωστά. Σωστά, σωστά.
Ο κύριος, ο άλλος ο κύριος που έχει την Καρνά.
Ο κύριος Μιχαλάκος, ο κύριος Μιχαλάκος.
Ακριβώς. Έχουν πρόσφερε και στον Απόλλωνα και στην Παναγιακή.
Και ο κύριος Λιόλιος ήταν στη συμμαχία και ο κύριος Λαμπρόπουλος ήταν στη συμμαχία και ο κύριος Χρυσανθόπουλος ήταν στη συμμαχία. Δηλαδή τα μεγάλα ονόματα, όχι, τα επιχειρηματικά της περιοχής μας.
Τα ονόματα, να επιτρέψετε μου να πω εγώ αυτά που εγώ ξέρω.
Α, εντάξει. Κατάλαβα, κατάλαβα.
Να τα πείτε εσείς αυτά που ξέρω.
Κατανοητό.
Εγώ λέω συγκεκριμένους ανθρώπους.
Ναι, βεβαίως. Καταγράφεται.
Και ο κύριος Κολοκυθάς, ο κύριος Βασιλόπουλος, ο κύριος Λαλινιώτης.
Ναι, είναι πάρα πολύ,
Είναι πάρα πολύ, ναι. Αλλά ναι, εγώ δεν ακούω κάποιον να ξεχωρίζει και να πει αυτοί πρόσφεραν. Ακούω συμμαχία. Ποια συμμαχία, όχι, όλοι έχουν όνομα και υπόνοιμο.
Ναι.
Δεν είναι ο Δρόσος, τον Καλογερόπουλο, τον έχει δει 5 φορές. Όταν προσπάθησε να έρθει να γίνει ή να αγοράσει ένα πρόγραμμα από μένα και μετά να γίνεται χορηγός.
Ναι.
Τον έχουν βγάλει κολλητό μου. Ο Δρόσος μίλησε κάποτε και είμαι στα δικαστήρια γιατί υποτίθεται είπα ότι έχει σουβλατζίδικο και το πρόσβαλα. Όταν ήταν η δουλειά του. Δεν καταλαβαίνω. Άλλοι όμως τον παραπλανήσανε τον Καλογερόπουλο και εμφανίστηκε στην Παναγιακή. Κάποια στιγμή πρέπει
Είπατε, ήταν όχι απλά ευθεία αναφορά, πιο ευθεία δεν γίνεται. Είπατε, κατονομάστε δύο ανθρώπους.
Πιστεύω, είναι ξεκάθαρα η τοποθέτησή μου.
Μάλιστα.
Και δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Δεν είναι στιγμή όμως να πάμε για ευθύνες. Η στιγμή είναι να δούμε τι θα κάνει.
Εδώ σε αυτές τις επιλογές εσείς προτείνατε, υπάρχουν αυτές οι δύο επιλογές, αυτοί οι δύο δρόμοι. Και είπατε ότι εσείς προσωπικά θα είστε παρόν εφόσον μέσα στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών είναι και οι οργανωμένοι. Το είπατε, το ξεκαθαρίσατε. Ήσασταν αποκαλυπτικό σήμερα. Είπατε ένα, δύο, τρία πράγματα. Έτσι.
Είναι δύσκολες στιγμές, άρα πιστεύω όλοι πρέπει να μιλήσουν και όλοι πρέπει να δούμε.
Αυτό είπαμε, ο σταθμός μας θα ανοίξει τα μικρόφωνα για όλους όσους πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια και να δοθεί μια λύση, να βοηθηθεί η ομάδα να προχωρήσει την επόμενη μέρα, να γυρίσει σελίδα.
Με αυτό έχει και σημασία, όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
Ναι.
Μ' ακούσατε εμένα, ξέρετε όταν έφυγα από εκεί, είναι τόσο πολλά αυτά που πρέπει να με υποθούν που δεν ξέρω και το ξεχνά. Όταν έφυγα από εκεί.
Ναι.
Υπήρχε νοικιασμένο γραφείο στο όνομα της εταιρείας μου για την Παναχαϊκή, τα θυμάστε όλα τα πολυτελή γραφεία. Υπήρχαν 50.000 έξοδα σε γραφεία, υπολογιστές, προτζέκτορες που ήταν για να επανδρωθούν αυτά τα γραφεία. Παρόλα αυτά επιλέξανε κάποιοι να τα κλείσουν και να πάνε στο γραφειάκι εκεί του ευρωπαϊκού μοντέλου και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε πώς θα πλήρωσε αυτά ο δρόσος. Ούτε καν παράθανα την Παναχαϊκή. Αλλά εγώ τα πλήρωσα. Όπως υπήρχαν και επιταγές προσωπικές μου στο κόβασε το ΜΟΔΙΕΛ για τη δεύτερη χρονιά ακριβώς για να μην χρεώσω την Παναχαϊκή. Και εγώ ξέρω πώς τις πλήρωσα την ίδια στιγμή που με βρίζανε για να τις πάρω πίσω. Αλλά δεν έβαλα σε ρίσκο την Παναχαϊκή. Αυτό για κάποια στιγμή να υποθούν κάποια πράγματα. Θα συζητήσω συγγνώμη. Αν επεκτάθηκα σε νούμερα, αν
πρέπει να μιλάμε και λίγο με νούμερα. Για να... είναι άσχημο, δεν μ' αρέσει και εμένα, αλλά έτσι είναι, πρέπει να γίνεται. Αρκετά, παίζουμε λίγο με το συνέστημα, αλλά καμιά φορά πρέπει να παίζουμε τεχνοκρατικά, δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί βλέπετε ότι τα νούμερα δημιουργούν τα προβλήματα στην Παναχαϊκή τελικά.
Ναι, είμαστε στο παραπέντε. Ναι. Πρέπει όποιος βοηθήσει, ο κόσμος, να ξέρει τα νούμερα, να ξέρει... Τι απαιτούμε από τον καθένα που θα έρθει εκεί και τι έκανε.
Ναι.
Εγώ το έκανα τότε χωρίς να βγει προς τα έξω τόσο πολύ. Το πλήρωσα. Δεν είπα τίποτα. Και το μόνο που άντεξε είναι δύο χρόνια όλο αυτό. Και είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο και σε πολύ χειρότερο σημείο. Οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Κύριε Δώση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε πραγματικά.